kan dɔ kiri latigɛ so cour d'assise tun y'a jira k'a fɔ expertise min kofɔra ko a kɛ cogo man ɲa a ye cabinet dɔ de ta k'o cabinet ka sɛgɛ o baara kan o tun ka kan ka sɛgɛ o baara kan janvier kalo waati se na hali bi bi in na baara in ma ban fɔlɔ assise fɔlɔ fɔlɔ min kɛra ɲinan o sɛgɛ procureur général y'a jira k'a fɔ ko SR ko k'o tɛna se baara la ko u bɛ se ka ba la sini de n'o ye octobre kalo tile 31 ɔ ni kiri yɛrɛ waye kun n'o ma sigi sen kan kiri kɛli bɛ gɛlɛya
kiridenw ye sɔrasiw ye nka fanga mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sɔrasiw tɛna se ka nin kiri boloda mun kama
nin kɔni ye n t'a fɔ namaratɔ ko don ka ko jɛlen tɛ mankan kɛra sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrasiw de ye ɲɔgɔn faga ɔr mali la sɔrasiw ka tribunal bɛ yan nɔ a jirala k'a fɔ ni tiɲɛni kɛra sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kɛlɛda ye a kɛra sɔrasisow kɔnɔna ye a kɛra hali u ka avion kɔnɔna ye ko sɔrasiw ka tribunal de ka kan k'o kiri tigɛ nka o ma kɛ nin kelen na nin dun kɛra ten sɔrasi dɔw wulila k'u bɛ taa bin dɔ kan sɔrasi tan wɛrɛ la ko in bɛɛ de sɔrɔla donc ne maa tun ka kan ka kiri tigɛ sɔrasiw ka tribunal de tun ka kan ka kiri tigɛ nka olu y'u cɛ ka bɔ an kɔrɔ alors que mɔgɔ minnu fagara a bɛɛ ye sɔrasiw ye minnu ye fagali kɛ olu fana bɛɛ ye sɔrasiw ye donc o kɔni ye politiki sira de ye ko in na quoi n'o tɛ sɔrasiw de tun ka kan ka nin kiri in tigɛ.
Nin y'a san kelen n'u ka kiri tigɛ a ɲɔngirila nka u bɛ kaso la maa si ma bila fɔlɔ sariya yɛrɛ bɛ mun latigɛ o la.
Sariya b'a fɔ o ye violation des droits de l'homme dɔ ye kiri fɔlɔfɔlɔ. Premièrement patron ka sariya ba de ko ko a kɛra cogo o cogo mɔgɔ tɛ se ka san saba kɛ kaso la i ka kiri ma tigɛ i k'i ka taa ne bila don. Ɔ ka to kaso la torture de don ka mɔgɔ ɲɛ gan fu minɛkun ti fɔ a ye minɛkun tɛ ka kiri nana tigɛ i nɔ b'a la i nɔ tɔ don a bɛ fɔ o ma ko torture de. Kabi san joli anw ye demande kɛ an bɔlen Sikaso k'a fɔ ninnu ka bɔ ka bila kaso la parce que sariya sɔsɔra sariya bɛ ka sɔsɔ nka hali bi anw ma jaabi fɔlɔ an sigi mɛ k'o kɔnɔ.
Komi kiri ma se ka latigɛ fɔlɔ e hakili la o bɛ se k'u labila fɔlɔ wa.
Wajibi don ni faso yɛrɛ nana sariya sɔsɔ sa de san joli joli mɔgɔw b'a bolo kaso la an ma se k'u juge donc wajibi la u bila u ti taa yɔrɔ de an bɛɛ ye fasoden ninnu taa yɔrɔ si tɛ san nɔgɔ ninnu na n'u mago b'u la kuma o kuma u bɛ wele ka o kiri o ye kelen ye u ka bilali a tɛna tɔɲɔ ni se maa si ma faso kɔrɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko trouble à l'ordre public donc a ka kɛn de u ka kɛn ka bila u ka taa so n'u kiritigɛlaw labɛnna kuma o kuma u k'u wele an bɛ taa kiri tigɛ o de da ka di maliyɛn bɛɛ yɛrɛ de la.
A ma ko fɔlen ninnu ko k'u bɛna grève kɛ cogo min na u bɛna kɛ a. A bɛ fɔ min ma ko grève de la faim.
Bon grève de la faim fɔlɔfɔlɔ la dɔw tun bɛna na k'u k'u sigi ten ka taa mɔgɔw bila kalo joli joli bɛɛ kaso la minɛkun t'u la olu fana ye grève de faim kɛ pour que u ka se ka bɔ kɔsa in na fɔlɔ dɔw tun bɛna na ko Seba Lamini ninnu fɛ ka waati joli joli kɛ n'u ko ko grève de la faim donc bɛɛ k'i kantigɛ da jira pour que sariya ka marché o fana tɛ sariya t'a bolo la yɛrɛ mais n'u y'a k'o jo don dɛ n t'a kalama kɔni nka n'a kɛra o jo don.
Wulilikan jumɛn b'i bolo k'a lase faamaw ma nin ko nin na.
Ne bɛ min ɲini faamaw fɛ o ye Amadu Aya maa o maa bɛna n'u nɔ n y'a fɔ ka segin n bɛ segin k'a fɔ a ye fɛn o fɛn tora nin waati in na ka taa 2012 la fɔ sisan bɛɛ ko k'u tora Mali de nɔfɛ. N'o an kana mɔ bɔ mɔ la an kana maa bɔ maa la donc an k'a jateminɛ k'a fɔ ko k'u bɛɛ tora Mali ko la.